Розділ 4. Оповідачі історії. Такі тварини, як вовки-шимпанзе, живуть у подвійній реальності. З одного боку, вони знайомі з об'єктивними сутностями поза ними самими – деревами, скелями, річками тощо. З іншого боку, вони усвідомлюють суб'єктивні відчуття всередині самих себе – страх, приємність і бажання. На противагу їм – Homo sapiens – живуть у тришаровій реальності. На додаток до дерев, річок, страхів і бажань, світ людини розумної містить також оповіді про гроші, богів, нації, корпорації. У ході розгортання історії вплив богів, націй і корпорацій ріс за рахунок річок, страхів і бажань. У світі все ще багато річок, а людей все ще мотивують їхні страхи і бажання. Однак Ісус Христос, Французька революція і корпорація Apple Inc. запрудили і запрягли річки і навчилися формувати наші найглибші побоювання та прагнення. Оскільки нові технології 21 століття, напевно, зроблять такі вигадки ще впливовішими, то щоб зрозуміти наше майбутнє, нам треба зрозуміти, як оповіді про Ісуса Христа, Французьку революцію та Apple Inc. досягли такої влади. Люди думають, що вони роблять історію. Однак історія фактично розгортається навколо цієї мережі вигаданих оповідей. Базові можливості окремих людей мало змінилися з часом кам'яної доби. Фактично, якби вони взагалі змінилися, то, мабуть, атрофувалися б. Однак мережа оповідей росла від зміцнення до зміцнення, тим самим штовхаючи історію від кам'яної доби до доби Кремнієвої долини. Усе це почалося приблизно 70 тисяч років тому, коли когнітивна революція дала змогу людині розумній почати говорити про ті речі, які існували лише в її уяві. За наступні 60 тисяч років людина розумна сплела багато вигаданих мереж, однак вони залишилися малими і локальними. Дух шанованого предка, якому поклонялися всім родом, був абсолютно невідомий їхнім сусідам. І морські мушлі, цінні для однієї місцевості, втрачали будь-яку ціну, коли ви перетинали найближчий гірський хребет. Оповіді про духи предків і дорогоцінні мушлі все ще давали людині розумній велику перевагу, бо сотні, а часом і тисячі людей могли ефективно співпрацювати, що було незрівнянно більше, ніж могли робити неандертальці або шимпанзе. Однак, поки люди розумні залишалися мисливцями-збирачами, вони не могли співпрацювати у дійсно великих масштабах, бо неможливо було нагодувати місто чи королівство полюванням і збиранням. Відповідно, духи, казки і демони кам'яної доби були відносно слабкими створіннями. Аграрна революція, що почалася приблизно 12 тисяч років тому, заклала необхідну матеріальну базу для збільшення і зміцнення інтерсуб'єктивних мереж. Землеробство дало змогу нагодувати тисячі людей у густонаселених містах і тисячі солдатів у дисциплінованих арміях. Однак міжсуб'єктивні мережі пізніше зіткнулися з новою перешкодою. Щоб зберегти колективні міфи і організувати масову співпрацю, ранні землероби покладалися на здатність людського мозку обробляти дані, а ця здатність була обмеженою. Фермери вірили в оповіді про великих богів. Вони будували храми для улюбленого бога, проводили святкування на його честь, приносили йому жертви, дарували йому землі і давали десятини. У перших містах стародавніх шумерів близько 6 тисяч років тому храми були не лише місцями для молитов, а й найважливішими політичними та економічними центрами. Шумерські боги виконували функцію, аналогічну сучасним брендам і корпораціям. Нині корпорації – це штучні юридичні суб'єкти, що мають свою власність, позичають гроші, наймають працівників і стимулюють економічне підприємництво. У стародавніх містах Урук, Лагаш і Шуруппак боги функціонували як юридичні особи, що могли мати у своїй власності поля і рабів, давати і отримувати позики, платити заробітну плату і будувати дамби і канали. Позаяк боги ніколи не вмирали і не мали дітей, щоб ті позивалися за їхню власність. то їхня власність і влада щораз збільшувалася. Дедалі частіше шумери виявляли, що працюють на богів, беруть позики в богів, обробляють божеську землю і платять їм податки та десятини. Так само, як сучасний Джон у Сан-Франциско, найманий працівник Google, а Мері працює на Microsoft, у стародавньому Уруку одна особа працювала на великого бога Енкі, тоді як сусіда працював на богиню Інанну. Храм Енкі і Інанни виділялися у ландшафті Урука, а їхні небесні імена прикрашали будинки, продукти й одяг. Для шумерів Енкі й Інанна були так само реальні, як Google і Microsoft для нас. Порівняно з їхніми попередниками, привидами і духами кам'яної доби, шумерські боги були дуже впливовими особами. Можна не говорити про те, що ці боги фактично не робили свій бізнес із простої причини. Вони ніде не існували, окрім як у людській уяві. Щоденною діяльністю управляли священники храмів, подібно до того, як Google і Microsoft мусять наймати людей із плоті й крові, щоб керувати їхніми справами. Але позаяк боги здобували дедалі більше власності та влади, священники були не в змозі впоратися з цим. Вони могли представляти могутнього небесного бога чи всім відому земну богиню, однак самі були смертними, отже могли помилятися. Їм важко було запам'ятовувати, яка нерухомість, сади й поля належали богині Інанні, які робітники Інанни вже отримали свою платню, і які орендарі богині ще не сплатили ренту, і який відсоток богиня встановила боржникам. Це була одна з причин того, що у шумерів, як і скрізь по світу, людські мережі співпраці не могли помітно розширитися навіть через тисячі років після аграрної революції. Не існувало величезних королівств, широких торгівельних мереж та універсальних релігій. Цю перешкоду було нарешті усунуто близько 5000 років тому, коли шумери винайшли письмо і гроші. Ці сіамські близнюки, народжені від тих самих батьків одночасно і в тому самому місці, знали обмеження людського мозку на обробку даних. Письмо й гроші дали змогу почати збирати податки із сотень мільйонів осіб, створювати складні бюрократичні структури, встановлювати потужні королівства. У шумерів ці королівства адміністрували від імені богів люди, священники, правителі. У сусідній долині Нілу люди пішли ще далі, об'єднавши священника-правителя з богом, створили живе божество – фараона. Єгиптяни вважали фараона живим богом, а не його священним заступником. Увесь Єгипет належав цьому богові, і всі люди повинні були виконувати його накази і платити податки, які він установив. Так само, як у шумерських храмах, у Єгипті Бог не керував особисто своєю бізнес-імперією. Деякі фараони правили залізною рукою, інші проводили час у банкетах і розвагах. Однак в обох випадках практичне адміністрування Єгипту покладалося на тисячі письменних посадовців. Як і будь-яка інша людина, фараон мав біологічне тіло з біологічними потребами, бажаннями, емоціями. Однак біологічний фараон мало що вирішував. Реальним правителем долини Нілу був уявний фараон, який існував в оповідях, що їх мільйони єгиптян переказували одне одному. Поки фараон сидів у столичному місті Мемфіс, поїдаючи виноград у своєму палаці, розважаючись із дружинами та коханками, посадовці фараона об'їжджали всю долину вздовж і впоперек, від Середземноморського узбережжя до Нубійської пустелі. Бюрократи розраховували податки, які мало платити кожне село, записували їх на довгий сувій папірусу, відправляли до Мемфіса. Коли із Мемфіса надходив письмовий наказ набрати солдатів до армії чи робітників для якогось будівництва, посадовці збирали потрібних чоловіків. Вони вираховували, скільки вміщувала королівська гамазея, скільки робочих днів треба для очищення каналів і водосховищ, і скільки качок і свиней послати до Мемфіса, щоб гарем фараона міг добре харчуватися. Навіть коли живе божество помирало, і його набальзамоване тіло несли в пишній поховальній процесії до королівського некрополя поза Мемфісом, бюрократія продовжувала працювати. Посадовці списували сувої, збирали податки, розсилали накази, змащували колеса державного механізму. Якщо шумерські боги нагадують нам нинішні бренди компаній, то живого бога фараона можна порівняти із сучасними особистими брендами, такими як Елвіс Преслі, Мадонна або Джастін Бібер. Як і фараон, Елвіс також мав біологічне тіло, сповнене біологічних потреб, бажань та емоцій. Елвіс їв, пив і спав. Однак Елвіс був чимось значно більшим, аніж біологічне тіло. Подібно до фараона, Елвіс був оповіддю, міфом, брендом, а бренд був значно важливіший, аніж біологічне тіло. За життя Елвіса цей бренд заробляв мільйони доларів на продажу звукозаписів, квитків, постерів і прав. Однак сам Елвіс особисто виконував лише крихту потрібної роботи. Замість нього значну частину цієї роботи виконувала невеличка армія агентів, адвокатів, продюсерів і секретарів. Відповідно, коли біологічний Елвіс помер, бренд продовжував жити звичним життям. Навіть нині фани все ще купують постери й альбоми короля. Радіостанції продовжують платити роялті. А понад півмільйона паломників збираються щороку в Грейсленді, некрополі короля, в місті Мемфіс, штат Теннессі. До винаходу письма оповіді обмежувалися слабкими можливостями людського мозку. Не можна було вигадати розлоги зі складним сюжетом оповіді, які люди не здатні запам'ятати. Однак з появою писемності з'явилася можливість створювати дуже довгі запутані оповіді, що зберігалися на дощечках і папірусі, а не в людських головах. Жоден стародавній єгиптянин не міг запам'ятати всі землі, податки і десятини фараона. Елвіс Преслі навіть не читав контрактів, підписаних від його імені. Жодна жива душа не знає усіх законів і правил Європейського Союзу. І жоден банкір чи агент ЦРУ не відстежить кожен долар у світі. Однак усі ці деталі десь описані, і збірка відповідних документів визначає ідентичність і владу фараона – Елвіса, ЄС і долара. Таким чином, письмо дало людям змогу організовувати все суспільство алгоритмічним чином. Ми вже говорили про алгоритми, коли намагалися зрозуміти, що таке емоції і як функціонує мозок. І визначили його як методичну послідовність кроків, що можуть бути використані для проведення обчислень, вирішення проблем і віднайдення рішень. У неписемних суспільствах люди роблять обчислення і приймають рішення в голові. У письменних суспільствах люди організовуються у мережі, де кожна особа є лише малим кроком у великому алгоритмі. І саме цей алгоритм у цілому приймає важливі рішення. Це суть бюрократії. Наприклад, поглянемо на сучасну лікарню. Коли ви приходите, секретар у приймальному відділенні дає вам стандартну форму і ставить заздалегідь підготовлений набір питань. Ваші відповіді скеровуються до медсестри, яка порівнює їх із правилами лікарні, щоб визначити, які вам призначити попередні тести. Потім вона вимірює, скажімо, тиск і пульс та бере кров на аналіз. Черговий лікар розглядає результати перших тестів і діє за чітко встановленим протоколом, визначаючи, у яке відділення вас прийняти. У відділенні вас ретельніше обстежать, скажімо, проведуть рентгенологічне дослідження чи МРТ, відповідно до рекомендацій товстих медичних довідників. Потім спеціалісти проаналізують усі результати за відомими статистичними базами даних, визначаючи, які ліки вам прописати чи які додаткові тести провести. Ця алгоритмічна структура означає, що неважливо, хто є секретарем у приймальному відділенні, медсестрою чи черговим лікарем. Тип їхньої особистості, політичні погляди і настрій не мають жодного значення. Допоки всі вони дотримуються правил і процедур, вони забезпечують вам хороші шанси на лікування. Відповідно до алгоритмічного ідеалу, ваша доля перебуває в руках системи, а не в руках смертних із плоті крові, які випадково обіймають ту чи ту посаду. Те, що справедливо для лікарень, справедливо також і для армій, в'язниць, шкіл, корпорацій, а також для стародавніх королівств. Звичайно, стародавній Єгипет був менш розвинений технологічно, аніж сучасна лікарня. Однак алгоритмічний принцип був той самий. У стародавньому Єгипті також більшість рішень ухвалювала не одна окрема мудра особа, а мережа посадовців, пов'язаних між собою приписами на папірусі й камені. Діючи від імені живого бога фараона, ця мережа реструктурувала людське суспільство, змінювала вигляд природного світу. Наприклад, фараони Сенусрет III і його син Аменемхет III, що правили Єгиптом з 1878 по 1814 рік до нашої ери, викопали величезний канал, що пов'язував Ніл з болотами долини Фаюм. Складна система дамб, водосховищ і допоміжних каналів скеровували частину вод Нілу до Фаюму, створюючи величезне штучне озеро, що вміщувало 50 мільярдів кубічних метрів води. Для порівняння, озеро Мід, найбільше штучне водосховище у Сполучених Штатах, утворене дамбою Гувера, містить максимум 35 мільярдів кубічних метрів води. Проєкт побудови озера Фаюм дав фараонам можливість регулювати Ніл, запобігти руйнівним повеням і створювати запас цінної води на час великої засухи. Крім того, він перетворив долину Фаюм з болота, яке кишіло крокодилами, у житницю Єгипту. На березі нового штучного озера було побудовано нове місто Шедет, яке греки назвали Крокодилополісом – містом крокодилів. У ньому панував храм на честь бога крокодила Собека, якого ідентифікували з фараоном. Статуї тих часів іноді зображали фараона з головою крокодила. У цьому храмі жив священний крокодил Пецухос, що вважався живою інкарнацією Собека. Як і за живим богом-фараоном, за Пецухосом доглядали жреці, які забезпечували щасливі рептилії, вишукану їжу і навіть іграшки, одягали його в золоті штани, інкрустували коштовностями корону. Зрештою, Пецухос був брендом жреців, і їхня влада і рівень життя залежали від нього. Коли Пецухос помирав, негайно обирався новий крокодил, щоб вдягти його вбрання, а мертву рептилію ретельно бальзамували й муміфікували. У часи Сенсурета III і Аменемхета III у єгиптян не було ані бульдозерів, ані динаміту. У них навіть не було залізних інструментів, робочих коней чи коліс. Колесо не було поширеним у Єгипті приблизно до 1500 року до нашої ери. Бронзові інструменти вважалися передовою технологією, однак вони були настільки дорогими і рідкісними, що більшість будівельних робіт виконували інструментами, зроблених з каменя і дерева, що проводилися в дію людськими м'язами. Багато хто стверджує, що великі будівельні проекти стародавнього Єгипту – дамби, водосховища, піраміди – могли збудувати прибульці з космосу. Як ще культура, в якій не було навіть колеса і заліза, могла створити такі дива? Правда, зовсім інакше. Єгиптяни будували озеро Фаюм і піраміди завдяки не позаземній допомозі, а винятковим організаційним умінням. Покладаючись на тисячі письменних бюрократів, фараони залучали десятки тисяч робітників і забезпечували їм достатньо їжі на роки роботи. Коли десятки тисяч робітників співпрацюють протягом кількох десятиліть, вони можуть збудувати штучне озеро чи піраміду навіть кам'яними інструментами. Сам фараон, звичайно, навряд чи поворушив для цього хоча б пальцем. Він сам не збирав податків, не малював архітектурних планів і явно ніколи не брав до рук лопати. Однак єгиптяни вірили, що лише молитви до живого бога фараона і його священного патрона Собека можуть врятувати долину Нілу від руйнівних повеней і засухи. Вони були праві. Фараон і Собек були уявними сутностями, які не робили нічого, щоб підняти чи знизити рівень води в Нілі. Однак коли мільйони людей вірили у фараона і Собека, а отже співпрацювали під час будівництва дамб і копання каналів, повені засухи траплялися рідше. Порівняно із шумерськими богами, не кажучи вже про духів кам'яної доби, боги стародавнього Єгипту були дійсно потужними сутностями, які закладали міста, збирали армії, та контролювали життя мільйонів людей, корів і крокодилів. Може виглядати дивним приписувати уявним сутностям будівництво чи управління справами. Однак у наші часи ми звично кажемо, що Сполучені Штати зробили першу ядерну бомбу, що Китай збудував дамбу «Три ущелини», або що Google робить автономний автомобіль. Чому ж тоді не сказати, що фараон збудував водосховище, а Собек викопав канал?